Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Azərbaycan İraqdakı hərbi qüvvələrini geri çağırır. Dövlət qulluğuna qəbulla bağlı test imtihanlarının nəticələri elan olunub. Rusiyada nüvə qayığında partlayışla bağlı cinayət işi açılıb. Barack Obama dəyişikliklər üçün səlahiyyətlərindən daha tez istifadə etmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarını geri çağırmaq niyyətindədir. Bunun üçün Prezident artıq Milli Məclisə müraciət göndərib. Parlamentin qarşıdakı iclaslarında bu barədə qərar qəbul edilinəcək. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasından Millət Vəkili Aqil Abbas qərarı əsgərlərin İraqda xidmət müddətinin başa çatması ilə izah eləyir.
Bunun da heç bir başqa bir səbəbi, hansısa bir siyasi və qeyri-siyasi bir səbəbi yoxdur. Sadəcə olaraq BMT-nin mandatına görə sülh məramlıların 5 illik bir müddəti var. Bu 2003-cü ildəki bizim sülh məramına 151 saldatdır orada, əskərdir orada. Onların vaxtı çatıb, 5 ili tamam olub.
2003-cü ildən bəri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 151 nəfərlik kontingenti İraqda Amerika komandanlığı altında Əl-Haditə şəhər yaxınlığındakı su anbarını və İraqın 30%-ni elektrik enerjisi ilə təmin edən su elektrik stansiyasını qoruyur. Son 5 ildə İraqda qulluq edən Azərbaycan əsgərlərdən bir nəfəri həlak olub. Dünyaca məşhur Azərbaycanlı alim Lütfizadə Bakıdadır. 43 ildən bəri ilk dəfə Bakıya gələn Lütfizadə Milli Elmlər Akademiyasında çıxış eləyib. 10 yaşından Bakıdan çıxan Lütfizadə hazırda Amerikada Berkeley Universitetinin ömürlük professoru, 6 elmi nəzəriyyənin, o cümlədən də məşhur qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisidir. Onlarca universitet və akademiyanın fəxri doktorudur. Sabah o Bakıda işə başlayan Bakutel sərgisində iştirak eləyəcək. Həmin sərgidə dünyanın 21 ölkəsindən 100-dən çox şirkət elektronika kommunikasiya avadanlıqlarını nümayiş etdirəcək. Dövlət qulluğunda işə qəbulla bağlı test imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Dağzadənin dediyinə görə imtahandan 526 nəfər keçib. Dövlət qulluğunda boş yerlərin sayı 600 idi. Tələbə qəbul komissiyası qalan yerlərə yenidən müsabiqə elan olunacağını bildirir. Dövlət qulluğunda boş yerlərin tutulması üçün müsabiqə sentyabrın 11-də elan olunmuşdu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya, İran və Qətər yeni yaratmaq istədikləri üçlük barədə danışıqları davam etdirirlər. Hər üç ölkə nəhəng qaz istehsalçısıdır və üçlük yaratmaqla qaz istehsalı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyirlər. Noyabrın 12-sində danışıqların yeni mərhələsi olacaq. Rusiyada sualtı qayıqda baş verən partlayışla bağlı cinayət işi açılıb. Dünən Rusiyanın Nerpa sualtı qayığında partlayış olmuşdu. Göyərtədə 200-dən çox adam olub. Rəsmilər 20 nəfərin öldüyünü deyirlər. 20-dən çox adam isə yaralanıb. Hadisə Yapon dənizində baş verib. İlkin məlumatlara görə sınaq zamanı yanğın söndürmə sistemində qapı təsadüfən açıq olub. Rusiyanın donanma rəsmisi Igor Digadlu deyir ki, nüvə reaktoru zədələnməyib. Şualanmanın səviyyəsi normal vəziyyətdədir.
Lodka povrijdeniy ne imeyib.
Sualtı qayığa heç nə olmayıb. Atseklər ventilyasiya olunub. Əsas güc vahidi reaktiv hissə nəzərdə tutulur burada. Yaxşı fəaliyyət göstərir. Gəmidə şua səviyyəsi normaldır.
Radiasiyonun fon na lodke v norme.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev də partlayışın səbəbinin araşdırılması ilə bağlı göstəriş verib. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama dəyişikliklər üçün səlahiyyətlərindən daha tez, daha cəld istifadə etmək niyyətindədir. Bunu Obamanın hazırlıq işlərinə baxan John Podesta deyib. Podesta bildirib ki, Obama vəzifəyə yeniliklərlə gəlir və o hətta prezident George Bush'un neft siyasəti və klonlaşma ilə bağlı tədqiqatlarına qadağanı da dəyişdirə bilər. Amerikanın 44-cü prezidenti Barack Obamanın andışma mərasimi yanvarın 20-sində keçiriləcək. O, səlahiyyətlərinin icrasına bundan sonra başlamalıdır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra, axşam saat 8-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra ikinci saati başladı. Firdevs Dinleme Doktoru Ziya 101.7 FM doğasında bizi dinlersiniz. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken dünyanın istenilen yerinde internet bağlantısı vasıtasıyla dinlemek mümkündür. Bu saatte biz Sovet tefekkürünün Azerbaycan'da kalması bari danışacak. Yani etraflı necə bu meseleni size ışıklandırım. Saytımızda forum bölmesində yeni son forum Azerbaycan Sovet mirasından ne derecede azad olabilir sualı yerleştirilir. Söhbət ondan gelir ki 1917-ci il noyabrın 7-si köhnə təqvimli oktyabrın 24-dünün 25-inə səhvətimizə keçən gecə Sovet hakimiyyətinin başlanğıcı hesab olunur. O vaxt oktyabr inqilabı oldu. İnqilabı kimi təqdim olunan bir proses baş verdi. Müasir Azərbaycan 1991-ci ildə süqut edən Sovetlərin mirasından nə dərəcədə azad ola bilib? Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Bu sual Azadlıq Radyosu.az saytındakı forumda yerləşdirilib və mən elə bu sualı sizə, dinləyicilərə ünvanlayıram. Eyni zamanda qonağımızla da bu barədə söhbət edəcəyik. Sual belədir. Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Bu bizim birinci mövzumuzdur. Filosof Ağalar Məmmədov studiyamızı qonağıdır. Ağalar bəy, hoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Həmçində bu saatın ikinci hissəsində biz qohum nigahları barədə danışacaq, çünki əməkdaşımız Sülviyyə Əsədzadə bir araşdırma keçirib, bu barədə gəlib bizə danışacaq, dinləyicilər də agah edəcək və sizinlə bu mövzu barədə də danışırıq. Amma əsas məsələ indiki, yəni bu birinci mövzu. Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansısa fərqlər və oxşarlıqlar var sualına. Siz filosof olaraq cəmiyyətdə baş verən prosesləri bir bu belə deyək də Sovet təfəkkürün qalmasında necə təcəssüm olduğunu qeyd edə bilərsən? Nədə bir ruzə verir özlərini? Necə hansı məqamları qeyd etmək olar?
Əvvəl sağ olun. Dəvət elədiyinizə görə belə bir sualın altına girmək çətin olsa da mən öz müşahidələrimi deyə bilərəm. Hər halda Sovet dövrü sosializm idi. İndi biz kapitalizmdə yaşayırıq və o dövr hakimiyyəti işğalçı, istismarçı hakimiyyət idi. Bu hakimiyyət isə milli hakimiyyətdir və istismarçı görünməyən hakimiyyətdir. Sadəcə olaraq fərqlər üzərində dayanarkən birinci növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni dövrdə yeni institutlar əmələ gəlir və yeni ictimai münasibətlər institutlaşır. Yəni bir ənənə halına gəlir. Məsələn, təlim qeyri-hökumət təşkilatları, özəl sektorun inkişafı, nə bilim bələdiyyələr filan. Bunlar hamısı yeni dövrün, yəni müstəqillik dövrünün belə desək, yenilikləridir. Ancaq Sovet dövründə daha çox mərkəzi hakimiyyət əsas idi və cəmiyyət mərkəzi hakimiyyətin sükanında sürünürdü. Ancaq məsələ burasındadır ki, bəzi hallarda prinsipcə, mahiyyətcə dəyişikliyi olmur, sadəcə maska dəyişikliyi olur. Filosofların da görəcək işlərdən biri budur ki, maska cırmaq, ifşa eləmək. Bu məqamda deyim ki, məsələn, Sovet dövründə əgər tənqid ənənəsi yaxşı inkişaf eləməmişdirsə, tənqid ritorikası və bu stil, tənqid eyni zamanda bir ifşa mənasına gəlsə, indiki dövrdə də o şəkildədir. Sanki tənqid eləməklə onu duelə çağırırsanmış kimi bir məna qazanır. Halbuki tənqid demokratik rejimin, demokratik münasibətlərin əsas şərtlərindən biridir. Başqa mənada, məsələn, tutalım ki, indiki dövrdə seçilmə hüququ verilib vətəndaşlara, bəlkə Sovet dövründə bu çox formal idi. Amma indiki dövrdə də tutalım, Mərkəzi Seçki Hakimiyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərə 3 ay qalmış seçki kampaniyasını fəallaşdırır, şəkillər yapışdırmaqla məşğul. Halbuki bu 5 il ərzində ya da 4 il ərzində o vətəndaşlara seçim nə deməkdir, seçilmək nə deməkdir, bunu aşılamalıdır. Yəni, bunlar işləri görmür faktiki olaraq. Və insanlar seçmək nə deməkdir, alternativlər qarşısında dayanmaq nə deməkdir, seçilmək, öz namizədliyini irəli sürmək nə deməkdir. Bu çox mədəni bir davranışdır, əslində, çox sivil bir davranışdır. Bunlar əslində aşılanmır. qalır xalqa. O köhnə ənənə, o mövcud ənənə davam etdirilir. Sərf edir deyə o davam etdirilir. Harada ki, sərf eləmir, onlar üzərində dəyişikliklər olur. Burada indi söhbətin sonrakı davamında mən toxunmağa çalışacağım təhsil məsələlərinə filan. Daha
ətraflı genişləndirmək mümkündür. Dinləyicilərə sualı təkrarlayım. Keçid hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Zaur yazır ki, haqq tərəfdarların susturulması. Zar bəy, bu nədir? Fərqdir, yoxsa oxşarlıqdır? Emosional yazır, fərqimiz yalnız dinimizdədir. Heç nə dəyişməyib. Bunu emosional imzası ilə bir dinləyici yazır. Forumdakı bəzi məqamları da oxuyum. Misal üçün, pioner imzaslı dinləyici yazır ki, oxşarlıq əvvəllər başçımızı Moskva təyin edirdi. Hələ indi də Rusiya bizə başçı təyin edir. Fərq isə, SSRİ vaxtı fövqəladə hallar nazirimiz yox idi, amma indi var. Vüsal Mingəçevirdən isə yazır ki, Azərbaycan Sovet ənələrindən hələ də xilas ola bilməyib. Bunun bir nümunəsi odur ki, Sovet İttifaqını dağdan və soyuq müharibə dövründən qalmış Azadlıq Radiosu hələ də fəaliyyətdədir. Minnətdarım Vüsal bəy, belə qiymətləndirinizə görə, amma bu bilmirəm nə dərəcədə bir-birinə paralel olaraq aparmaq mümkündür. Ağar bəy, indi burada qeyd olundu ki, fərqimiz yalnız dinimizdədir, amma heç nə dəyişməyib. Yəni, burada güman ki, dinləyicimiz o vaxtın Sovet ateizmini nəzərdə tutur.
Bəli, bəli.
Bələmi? Yəni, bu fərq nə dərəcədə çox mühümdür? Axı, səhv etməsə, Sovetlər vaxtında da KPSS adlı bir din var idi.
Bəli. Belə dogmalar vardı. Söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə dəyişməyən ölüb. Dəyişənin isə ən azından yaşama şansı var. Demək deyil, dəyişən illata salamat qalacaq. Yox. Amma salamat qalmaq istəyirsən, mütləq dəyişməlisən. Bu şərtdir. Məsələn, indi dəyişiklik gedir. Dəyişikliyin parametrlərindən biri. Bizim dünyaya münasibətimiz dəyişib. Bizim özümüzə münasibətimiz dəyişib. Vətənə münasibətimiz dəyişib. Dinimizə münasibətimiz dəyişib. Bütün bu dəyişikliklər var. Yəni, biz ətrafa və dünyaya, özümüzə necə münasibət deyik? Söhbət əgər dindən gedirsə, ümumiyyətlə, indiki dövrdə siyasi hakimiyyət mental dirəklər üzərində dayanmağı daha uyğun hesab eləyir. Yəni, konformist siyasət yürüdür. Çünki mövcud ənənələr var. Mən bunun üzərində istəyərdim dayanım. Məsələn, əgər siz fikir verirsinizsə, bizim xalqın nə xarakterində, nə ədəbiyyatında, nə tarixində mübarizə ənənəsi yoxdur. Məsələn, bizim ədəbiyyatımıza baxın, orada eşq var, orada deyək ki, yumor var, xəyanət var. Bu məsələlər var, amma bizim xalqda, əgər biz gözləyək ki, məsələn, Gürcüstan variantı, Ukrayna variantı, xalqımız ayağa qalxacaq, nifrətlə, üsyana qalxacaq, bu olmayacaq. Bizim xalqımız Məcnunun timsalında o imtinaçı xalqdır, çox fağır, o ilahi lütfün intizarında olan, daim gözləyən bir xalqdır. Belə demək mümkünsə, bizim xalq üsyankar, qiyamçı yox, haradasa belə demək, mömin bir xalqdır, o fağırdır, o, görmüşsünüz, o daim gözləyir, gözləmə vəziyyətindədir. Sadəcə olaraq bu gözləmə vəziyyəti indi bizim özümüzə bu mövcud vəziyyətdə ziyan verir, amma kimlərəsə bu faydalıdır. Xalq gözləmə vəziyyətindədir, o razıdır, belə intizar eləyir. Daim əlini açıb gözləyir, ağatlı oğlanı gözləyir, demokratik institutların, dünyadakı super qüvvələrin müdaxiləsini gözləyir, prezidentin sərəncamını gözləyir. O daim gözləyir. Qədimdə də gözləyib, Allahın lütfünü gözləyib, qisməti gözləyib. O heç vaxt bizim nağıllarımızda var, bəli, nağıllarımızda var. O mübarizə üçün, o sevgilisi üçün o dağlara gedir, nə bilim hansısa 40-cı qapıya üstü. Amma bu atəşpərəst dövrdən qalan nağıllardır. İslam dövründə bizim xalqımız formalaşıb, ən azından bizim xalqımızın adı da, vətənimizin adı da, dilimiz də o İslam Azərbaycanda bərqərar olandan sonra formalaşıb. Bu şəkildə bu xalqı gözləmək ki, o nə isə öz haqları uğrundan mübarizə qalxacaq, bu möhkəm səhvdir. Bu belə olmayacaq. Yeni bir metod tapmaq lazımdır. Mahatma Gandhi kimi, o pasifist, o fağır Hind xalqından, o Hind fəlsəfəsindən, o ahimsa prinsipindən, o pasif şəkildə mübarizə metodları. Bizim siyasetçilerimizin səhvi ondadır ki, onlar kulturologlarla işləmirlər, onlar filosoflarla işləmirlər. Onlar elə bilirlər ki, siyasi deklarasiyalar verməklə, xalqı sizi aldadırlar deməklə onların mübarizə qaldıra biləcəklər. Xalq o şəkildə mübarizə qalxmayacaq. Bu xalq məsələn qaçaqçılıq edə bilər. Məsələn, inandırım sizi ki, bax indiki siyasi liderlərdən biri hansısa bir qaçaqçı rolunu, qaçaq xalqımız onu qoruyar, evində gizlədər. Onu qoruyar. O ənənəni bilir o.
Qaçağı
sevər o. Amma o qalstuk taxıb, o xarici maşında gəzib, siyasi bəyanatlar verib, o statistik göstəriciləri xalqa deyib, bizi aldadır bu hakimiyyətiyə dünya bizi. Bununla xalq belə şeyə hazır deyil. Bu hakimiyyət isə mental o ənənələr ki var, o strukturlar ki var, onlar üzərində işləyir və bu rahatdır belə bu şəkildə xalqı idarə eləmək. Yəni, necə belə deyim, məsələn, tutalım ki, Nietzsche nə deyir? Nietzsche deyir ki, inqilabı eləyən iştahdır. Amma bizim xalqın kütləbozbaşdan başqa iştahı yoxdur axı. Bu belə qlobal təfəkkürə malik deyil. Tariximizdə epizodik məqamlar xaric biz dünyanı qucaqlayan böyük ideyalar ortaya atmamışıq. Məsələn, Yunanlıların var megaloplanı var ki, Anadolu'dan bütün türkləri sürüyüb çıxartmaq. Bu böyük bir plandır. Bizim xalqımızda belə biz çox fağır xalqıq.
Azərbaycan xalqı da sülhsevər xalqdır. Nəyə görə?
Sülhsevərik, bəli.
Plan, bunları plan yerinə atmaq. Nəyi pisdir ki bunlar?
Bu yaxşıdır. Əslində biz məsələn kin saxlamırıq. Kin saxlamaq xarakterdir. Biz xarakterli deyilik. Biz çox görürsüz məsələn küsüllərin barışma ənənəsi var Novruz bayramında. Biz çox küsü saxlamaq o gərginliyə dözmürük biz. Biz çox yaxşı adamlarıq belə baxsaq. Amma indi elə vəziyyət yaranıb ki burada prinsipial olmaq, burada üsyankar olmaq, yanlışı olmaq və axıra qədər bağışlamadan mübarizə aparmaq dövrüdür ki, bizim xarakterimiz indiki mövcud vəziyyətdə, tələb olunan vəziyyətdə buna əlverişi deyil.
Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Rağlar Məhmədov filosof studiyamızdadır və bu oxşarlıqları və fərqləri onunla birlikdə nəzərdən keçiririk. Dinləyicilər yazır, oxşarlıq qoyulan heykəllərdə. Fərq isə adlarındadır. Bax, belə fikirli dinləyici göndərib. Alay yazır, fərqimiz azadlığımızdır, oxşarlığımız demokratiyadır. Bunu Alay yazır. Axşin yazır ki, formaca demokratiya, məzmunca eski totalitarizm, necə deyərlər, davam edir 37, daha kəskin, daha ciddi. Bunu Axşin yazır. Sovet dönəmində Lenin və Stalinə heykəl qoyurdular. İndi başqalarına, dəyişən heykəllərdir. Bunu Sumqayıtdan Elman yazır. Aşağıdakılar üçün heç bir fərq yoxdur, yuxarıdakılar üçün isə var. İndi onlar azaddırlar. Və daha bir fikir, xəyaldan Sovetlər Birliyində də indiki iqtidarda da eyni siyasəti yer edirlər. Yaxşı olanları doldurublar dama və yaltaq müxalifətlə heç bir yenilik görünmür. Bunu xəyal yazır. Nə deyərsiniz bununla bu genel fikirlər ətrafında?
Böyük səsi ilə prinsipcəl razılaşmaq olar. Mən hər halda bu hakimiyyətin Sovet dövrü hakimiyyətindən çox ciddi surətdə fərqlənmədiyi qənaətindəyəm və məsələ burasındadır ki bu hakimiyyət də ictimai münasibətləri dəyişdirməyə meyilli görünmür. Sadəcə olaraq qanunlar var, qanunlar qəbul edilir, ancaq bu qanunların icrası yoxdur. Ən əsas məsələ təhsil üzərində də ciddi iş getmir. Rotterdamlı Erasmus'un məşhur sözü var, deyir, insan heç anadan doğulmur, həm də təhsillə doğulur. Sovet dövründən indiki dövrə keçiddə bizim təhsilimiz daha da bərbad vəziyyətə düşüb və təhsilsiz bir xalq təbii ki, mentaliteti təkrarlamaqla, dini təkrarlamaqla, yəni dədə-baba, adət-ənənə təkrarlamaq məşğul olacaq. Yəni necə görübsə onu o ətalətlə, inersiyanı davam elətdirir. Amma təhsil, yeni formatda universitetlər, yeni formatda elmi konferanslar, elmi jurnallar, bütün bu canlanmalar bizdə yeni fərdlərin əmələ gəlməsinə, yeni ictimai münasibətlərin formalaşması gətirib çıxardı. Amma bunlar yoxdursa, mən hesab edirəm ki, heç belə maraqlı qüvvələr də formalaşa bilmir ki, onlar yeni cəmiyyət qursunlar. Prinsipcə dəyişiklik getmir cəmiyyətdə. Yəni, bunun üçün də müəyyən qədər görünür maddi baza olmalıdır. Maddi bazada xalqın əlində ya da təşəbbüskar qrupların əlində balaca xırda o belə deyə kreativ zonalar adı verilən o balaca qrupların əlində maddi baza olmadığına görə, yəni belə təşəbbüslər eləmək mümkün deyil. Öz başına siz jurnal çıxada bilmirsiniz, tutalım ki, belə seminarlar verə bilmirsiniz. Bu istiqamətdə, yəni cəmiyyətdə maarifləndirici istiqamətdə iş aparmaq mümkün deyil. Əgər Sovet dövründə ya da Sovet dövrünün süqutundan sonra müstəqil iş dövründə bizim informasiyanı dünyaya ötürmə problemimiz varsa, indi obyektiv informasiya alma problemimiz var. Biz qıraqdan sadə siz informasiya xəbərlər proqramlarına baxın, məsələn, televiziyada gedən, məsələn, bir 10 dəqiqə çox lazımsız informasiyalar verilir. Dünya harasında zəlzələ oldu, filan yerdə sel, bu dezinformasiyadır. Əslində dünyada, yəni dünyanı qucaqlayan, dünya kontekstini Azərbaycanlı tamaşaçı üçün, Azərbaycan vətəndaşı üçün onu təqdim edən informasiyanı biz görə bilmirik. Dünyada nə baş verir ümumiyyətlə?
Amma bu sellər, bu zəlzələlər bu baş vermir.
Hə, zəlzələni bizə təqdim edirlər. Dünyada nə baş verir əslində, yəni dünya mədəniyyətində, dünya siyasətində, dünya ədəbiyyatında biz necə mövqe formalaşdırmalıyıq? Əslində, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı dünyanı çox deformativ qavrayır. Biz düzgün qavramırıq dünyayı. Çox təhlükəli şəkildə belə ikili parçalanır. Ya biz yek millətik, ya da bizdən pis millət yoxdur belə parçalanması əmələ gəlib. Və bu da çox produktiv deyil. Yəni, biz nə yek millətik, nə də ən pis millətdir. Hər halda orta bir yol tapıb, belə maraqlı bir söz var, bugün günlərin hamısı deyil. Hər halda bugün günlərimizin əbədiyyət deyil bugün. Hər halda bu dəyişiklik gedəcək, ancaq bu dəyişikliyi sükanında kimlər dayanır və bu dəyişikliyin sükanını əldə eləmək üçün hansı şərtlər lazımdır? Hər halda bu sükan bizdə deyil.
Filosof Fağlar Məmmədov studiyamızdadır. Fikirlər var burada çoxdur. Birbaşa efirimizin nömrəsi də Bakı nömrəsini qadadım. 436-77-41 mövzuya uyğun olaraq. Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var? Söhbət ondan gedir ki, müstəqil müasir Azərbaycan 91-ci ildə süqut edən sovetlərin mirasından nə dərəcədə azad ola bilib sualına cavab axtarmaqdır. İlqar Bakıdan yazır, indiki Azərbaycan, o vaxtki Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasından heç nə ilə fərqlənmir. Yəni, əvvəl SSRİ idisə, indi SNG, yəni MDB olub. Bu bataqlıqdan yalnız Baltikyan Respublikaları canlarını qurtara bildi. Hal-hazırda Gürcüstan və Ukraynada MDB deyilən bu təşkilatdan yaxaları qurtarmağa çalışırlar. Onlara da uğurlar arzulayıram. Sonra növbə inşallah bizə də çatar. Bunu İlqar yazır Bakıdan. Aslan isə Bakıdan yazır ki, o vaxt indiki kimi Dubinka rejimi ilə hakimiyyət qurulmurdu. Qurulmurdu. Nə qədər olmasına, nə qədər olmasa təhsilimiz, səviyyəmiz, davranımız var idi. Dövranımız var idi. Ən əsası ziyalıya qiymət verilirdi. İndi neyimiz var? Bunu Aslan Bakıdan sualı bitir öz mövqeyini. Nə deyərsiniz indi Aslan'a cavab olaraq?
Ziyalı məsələsi maraqlıdır. Hər halda Sovet dövründə süni ziyalılar da yetişdirilmişdi. Yəni, onlar müəyyən şəkildə bəslənilirdi və onlar haradasa siyasi kursun, belə desək, cəmiyyətdəki tribunalarını ifadə edirdilər, o tribunalardan sözlərini ifadə edirdilər, amma indiki dövrdə müstəqil ziyalıların cəmiyyətə çıxışı çox məhduddur. Sadəcə belə bir təsəvvür var ki, tənqid eləyirsənsə, sən müxalifətsən. Bu doğru yanaşma deyil. Yəni, hər halda nə müxalifət olub, nə iqtidar mövqeyindən çıxış eləyib, tamamilə müstəqil mövqeydən ziyalı mövqeyi ortaya qoymaq olar. Sadəcə bizdə aqqara baxışı olduğuna görə bu qədimdən qalma məsələdir. Yəni, tək Allahlı dinlərə inanan insanlar hesab edilir ki, qarşıdakı düşmən yalnız və yalnız şeytanın qüvvəsi ola bilər. Bu çox maraqlıdır. Mən tək Allaha inanıram. Bu da qarşımdakı düşməndir. Onda o nədir? Onda o şeytanlı adamlardır. Bax, belə bir yaxşı bir motivasiya var vuruşmaq üçün. İndi o, yəni, bir tərəf özünü tamamilə haqlı hesab edir, qarşı tərəfi şeytanı qüvvə. Yəni, ortada üçüncü, dördüncü, beşinci tərəflər heç formalaşa bilmirlər. Onlar marjinallaşaraq ya o tərəfə, ya bu tərəfə çəkilirlər. Ziyalı mövqeyi ortalığa gətirilə bilmir. Yəni, belə demək mümkündürsə, yəni, apolitik, yəni, qeyri-siyasi nöqtəyi nəzərdən ziyalı ritorikası formalaşa bilməyib, mənə elə gəlir Azərbaycanda.
Alar bəy, bəs ziyalı deyirsiniz, amma dəfələrlə mən son günlərdə işitirəm ki, ziyalı, məsələ, Sovet təfəkkürünün qalığıdır, anlayışı. Ziyalı anlayışı. Yəni, müasir dövrdə, 21-ci əsrdə Yani belki elita sözü yerine düşer demek.
Olar, olar.
Ama ziyalı bu. Sadece...
Ziyalı marifçilikten kalmadı da. Hı-hı. O nurlanmış, yani elmle nurlanmış insanlar, yani dinin karanlığından xilas olun. Bu 17-18. əsr qərb marifçiliğinden gələn xətti. O ziya tənəvvür, yani nurlanmış insanlar. Bu sovet ateist dünya görüşünü ifadə edirdi. Yəni ziyalı olmaq elmi dünya görüşə yiyələnmiş olmaq deməkdir. Hı-hı. Bu o dövr üçün belə səslənirdi. İndiki dövrdə ziyalı anlayışı biraz onu hər halda əvəzləmək lazımdır. Yəqin ki intellektual demək olar, inteligent ya da nə bilim elita demək olar. Bu mümkündür bunları demək ya, amma hər halda indi mənəvi dəyərlərini də itirib indiki ziyalı. Əgər o plagiatlıqla məşğuldursa, əgər o yaltaqlıq eləyirsə ya da yalan danışırsa, ondan biz ziyalı deyə bilmərik. Məsələ burasındadır ki, Sovet dövrü ilə indiki dövr arasındakı ən mühüm o dəyərlər deqradasiyasının bəlkə də ən bariz belə görünən cəhəti ziyalıların üzərində oldu. Ziyalı öz görkəmini saxlaya bilmədi. Belə de, məsələn, Stefan Zweig nə deyir? O intihar eləyir. Yahudi əsilli bir almandır, alman yazıcısıdır. O öz maşınında özünü də arvadını da zəhərləyir ki, biz buna duruş gətirə bilmirik, biz buna müqavimət edə bilmiriksə, biz ölməyə layiqik. Və o Zweigçi o deyirdi, əlində tərəzi tutan öz çəkisini əvvəl axır unudur. Belə bir o ki, başqalarını tutub tərəzidə çəkir, o öz çəkisini unudur. Yəni unutmayasan. Bizdə bəlkə belə suisidlərə, belə xarakterlərə belə gedən ziyalılar formalaşa bilmədi. Bəlkə prinsipial ziyalılar. Onları biz itirdik. Bu son dövrün debatlarında bəlkə biz paytaxtımızı itirdik son dövrdə. Biz əslində paytaxtı itirmək, bax, yaxşı ağlımız işləmədi o dövrdə ki, o demografik, o partlayış, o demografik, o zəlzələdə Bakını qorumaq lazım idi. Amma Bakı tamamilə əslində şəhər kimi aradan qalxdı. Şəhərin aradan qalxması nə deməkdir? Vətəndaş şüurunun aradan qalxmasıdır da. O Civitas və City, onlar çox vətəndaş şəhərdə yetişir. Kətdə vətəndaş yetişməz. Kətdə bilmir, o kətdə axsaqqalla sözüylə oturub durur. Yəni şəhərdə yaşamaqdan söhbət getmirik. Sən teatra getmirsən, sən şəhərli deyilsən. Sən əgər dünyada gedən prosesləri izləmirsən, sən vətəndaş deyilsən, şəhərli deyilsən. Ona görə biraz belə biz bunları itirmişik. Əslində Azərbaycanda vətəndaş şuurunu zəifləməsindən söhbət getməlidir. Neçə şəhərli var? Yəni neçə bu elitanın həcmi nə qədərdir? Bax, Azərbaycanda elitanın həcmi çox balacadır. Yəni, amma anam bilməsin mahnısına qulaq asanların həcmi çox yüksəkdir.
Turxan adına həcmiz yazır ki, uşaqlar Məlik Məmməd nağılı ilə böyüyür. Nağılda Məlik Məmməd quyuya düşəndə qardaşı kəndiri kəsir. Bu da bizim mentalitetdir. Belə nağıldan uşaq nə götürəcək? Bunu Turxan yazır. Digər fikirlər, o vaxtı söhbət sözün açığı tamamilə başqa bir məsələlərdən gedir. Dinləyicilər də təkrarlayım. Sovet hakimiyyəti ilə indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var sualına? Pünxan yazır, o vaxt Sovet vətəndaşı idik, indi isə göyə müstəqil Azərbaycan vətəndaşıyıq, belə yazır. Köhnə əmam, köhnə tas, bunu Hanbal yazır. Yenilik isə bir sürü saxtakar yaltağın elit sayılmasıdır. Digər fikir Zaurdan gəlib. Deyə bilərəm ki, şər, böhtan və yalan. Yəni, yenidən Zaur bəyə soruşmuşsun. Bu fərqdir, yoxsa oxşarlıqdır. Əvvəlki kimi də bizdə İslam olsaydı, inqilab olardı, bu imzasız fikirdir. Fərq əvvəllər problemi Moskvaya deyirdilər, Moskva problemi həll edirdi. İndi isə heç kimi, çünki hamısı bir mafiyadır, bunu Türkün fədaisi yazır. İlqar deyir ki, cənab qonağınız yanılır. Azərbaycanlı adını daşıyan hər bir kəsin erməni və ruslara qarşı kini və nifrəti heç vaxt ölməməli. İlqar bəy, amma burada belə bir məsələlərə xahiş edirəm, imkan verməyik. Çünki millətlər arası münasibətlər tam başqa şeydir. Amma siyasi çaxnaşmalar və ölkə arasında, məsələ, siyasi məsələlər üstündə olan problemlər və münaqişələr tamamilə başqa bir mövzudur. Məryəm yazır, dindən başınız çıxmırsa xahiş edirik dini məsələyə, dini məsələyə qatmayın. Bunu Məryəm xanım yazır, buna cavab vermə bilərsiz. Ağalar bəy, amma hər halda qayda hakimiyyətə məsələsi. Ağalar bəy, amma doğrudan da DAP dərinə getməyərək, Sovet hakimiyyətinin təfəkkürü belə deyək, Sovet təfəkkürü və indiki hakimiyyətin təfəkkürü arasında hər hansı bir fərqlər və yaxud da oxşarlıqlar sezilirmi, yoxsa yox? Yəni, söhbət burada hakimiyyət sahibləri, ixtiyar sahiblərinin təfəkküründən gedir və onların etikləri hərəkətlərdən.
Mən Azərbaycan misalında belə bir fərq görmürəm. Yəni, mənim üçün belə bir fərq yoxdur. Mən elə biləm ki, elə mən Sovet dövründə yaşayıram. Yəni, mənim üçün bu belə bir ciddi fərq yoxdur. Əsas məsələ ondadır ki, o oradakılar onun yaşından söhbət getmir. Yəni ki, onlar sovet kadrlarıdır yoxsa yox. Söhbət o ənənənin davam etdirilməsindən gedir. Yəni, o institutun davam etdirilməsindən gedir. Əgər sovet dövründə tutalım ki, müəyyən mənimsəmə halları vardırsa, yenə mənimsəmə halları var. Seçkilərdə müəyyən saxtakarlıqlar olurdusa, yenə saxtakarlıq var. Hətta geriləmələr var. Məsələn, tutalım ki, indi biz deyirik ki, demokratik rejimdə fərdin hüquq və azadlıqları qorunur. Amma o dövrdə bir adam Moskvaya şikayət eləyə bilərdi və öz haqqını müəyyən çətinlik də olsa alardı. Amma indi bizim heç Avropa Şurasına, nə bilim, beynəlxalq təşkilatlara da əlimiz çatmır. Heç burada da məhkəmələr ədalətli işləmir. Amma əsas məsələ bundadır ki, Sovet dövründə bir Sovet xalqı idealı vardı və hakimiyyət də bu idealın zədələnməsinə yol vermirdi. Ən azından belə şeyləri örtbas eləyirdi, yəni özü cəzalandırırdı və insanlar müəyyən mənada bu təmizliyə inanırdılar.
Yəni bu müsbət hal kimi qiymətləndirilir siz tərəfindən,
yoxsa? Mən bunu müsbət hal kimi qiymətləndirirəm. Yəni Sovet dövründə bu Sovet dövrü müsbət hal idi. Amma indi biraz belə çılpaq realizm var. Az qala belə bir şey var ki, əcəb eləyirik. Bax, bunu hər bir Azərbaycanlı vətəndaşı hiss eləyir öz üzərində ki, yəni mənim səsim eşidilmir. Mən tənhayam. Qəribə bir tənhalıq gəlib sanki Azərbaycanda və hiss edirsiniz vətəndaşların üstündə bir təlaş, bir təşviş, sabahdan naümid olmaq, belə bir hal hakimdir. Və bu halı mənə elə gəlir ki, siyasi hakimiyyət formalaşdırır. Yəni, insanlar özlərini belə adacıqlar şəkilində çox tənha hiss edirlər. Və bu da gətirib, eqoizmə gətirib çıxadır. Yəni, biz indi bizi birləşdirən dəyər nədir? Mən belə baxıram ki, bizi hakimiyyətlə birləşdirən bir dəyər yoxdur. Bizi sadəcə xalqı bir-birinə birləşən namus dəyərindən başqa bizi heç bir dəyər birləşdirmir. Nə biz o torpaqlarımızı qaytarmaq idealı uğrunda belə möhkəmcəsində bir səngərdə birləşmişik, nə belə hansısa siyasi mübarizədə bir... Bizi ortaq birləşdirən bir dəyər mən görmürəm. Qəribə şəkildə bir... Eqoların öz eqoist maraqlarını irəli sürdüyü çox aqressiv bir cəmiyyətin ortasındayıq və heç kim heç nə oxumur. Qəribə şəkildə də olsa biz öz mənəvi sərvətlərimizi də oxumuruq, keçmişimizi də oxumuruq, dünyanı da oxumuruq. Siz təsəvvür edin, mütaliyyəsiz bir cəmiyyət, hakimiyyətə güvənməyən bir cəmiyyət, heç hakimiyyət də heç xalqı dinləmir. Çox keyfə, çox qorxulu bir vəziyyət yaranıb. Və mənə elə gəlir ki, hakimiyyət də bundan çox rahatdır və o xalqdan qorxmur. Qorxmamasının da mən səbəblərini dedim, çünki ümidli xalqıq biz, biz mübariz xalq deyilik və o ümidli, ümid verməklə məşğuldur, yeni xalq yaratmağa meyilli deyilik, heç olmasa sovet təhsil sistemi bir sovet xalqı yaradırdı. Amma bu təhsil heç məlum deyil ki, bu hansı modeldə bir insan yaradır, yəni bu insan kimdir əslində? Bir çox baxımlardan müqayisə eləyəndə biz indi müstəqilik. Bunu çıxmaq şərti ilə, amma Sovet dövründə vətəndaş indikindən özünü daha yaxşı hiss eləyirdi. Mən belə müqayisədə, mən indi bunu deyərəm ki, indi daha yaxşı hiss eləyirdi.
Çünki
o Sovet dövrü yaxşı hiss eləyirdi.
Ki, o vaxt Sovet hakimiyyəti, sizin yəni prizmanızda mən yanaşmağa çalışıram ki, Sovet hakimiyyəti bir növ arxayınçılıq yaratmışdı sabahki gündə.
Bəli.
Nəinki, misal üçün, müstəqil Azərbaycan hakimiyyəti.
Bəli, mən tutalım ki, Sovet dövründə Sovet dövrünün alimi olsaydım, indikindən daha hörmətli olardım. indikindən daha belə cəmiyyətdə mənim səsim eşidilərdi. Amma indiki halda siz məni dəvət eləməsəz, mənim elə də belə dinləyicim filanım yoxdur. Yəni tələbələr xaric, yəni elm adamlarının, mən bu belə oruq dissertasiyalarından demirəm, ciddi mənada belə elm adamlarının cəmiyyətdə elə bir prestijli mövqeyi yoxdur. Amma biznesmenlərin var məsələn, tutalım ki, kommersiya ilə məşğul olan insanların var, amma belə bu ədalətsizlikdir. Yəni, cəmiyyəti bu şəkildə qurmağın özü ədalətsizlikdir. Yəni, kimin pulu var, ya da kim daha çox məşhurdur, bu kimin daha çox tanışı var. Bu cür qurmaq olmaz. Cəmiyyətin sabahını bu şəkildə quraşdırmaq olmaz.
Aydın, Ağlar Məhmədov, filosof studiyamızın qonağıdır. Sayıd hakimiyyət və indiki hakimiyyət arasında hansı fərqlər və oxşarlıqlar var mövzusunda. Saatın bu hissəsində söhbət edirdik. Bəzi fikirlər gəlir, oxuyuram onu, Şahnaz yazır, dəyişən çox azdır, çünki hələ də öndə olub sistemi dəyişdirməli olanlar isə seslərin qalıqlarıdır. Bizim düşüncəmiz hələ də tam Rus təsirindən yaxa qurtara bilməyib. Məncə dəyişməyimiz üçün müasir dünya görüşlü, müstəqil düşünə bilən azad, intellektual nəsil yetişməlidir, bunu Şahnaz yazır. Bəxtiyar qeyd edir ki, Sovet dövründən fərqli cəhətimiz odur ki, indi bizi şeytanlar idarə edir. Bunu Bəxtiyar yazır. Bir dəqiqədən sonra efirə qayıdırıq. Dalğan Dəyişmin işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirindədir.
O gün olsun Allah Taala sizlərin evlatlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atıya-anıya xəstə övlad qismət olmasa.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasıydı, mən belə olmazdım.
Polisemiya uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Axşam saat 8-dən sonra, yəni kontekst proqramından sonra xüsusi reportaj olacaq. Ülvə Əsadzadə özü buradadır, studiyada. Ülvə, hər vaxtın xeyir olsun. Nədən yarandı həmin bu ideya? Yəni, bu problem doğrudan mı Azərbaycanda hazırda həddin artıq böyük aktuallıq dərəcəsinə çatıb?
Bir siz deyə məsələ burasındadır ki, bunun aktuallıq dərəcəsini heç ölçən də yoxdur. Sadəcə olaraq bu Azərbaycanda genetikanın, hətta rəsmlər də bunu etiraf edirlər ki, məsələn, ölkənin baş genetiki də etiraf edir ki, ölkədə genetik xidmət olduqca zəifdir. Məsəl üçün, prenatal diaqnostika, hansı ki, dölün 3 aya qədər genlər əsasında müayinəsi, hətta bu səviyyədə də xidmət yoxdur ki, halbuki dünyanın əksər ölkələrində bu var, bu valideynlərə imkan verərdi ki, onlar 3 aya qədər dölü analiz edib, onun dünyaya gətirib ya gətirməmək barədə qərarlarını versinlər. Gen xəstəliklərinə görə, yəni 7000-ə yaxın gen xəstəliyi var. Onları düz 200-ü, 300-ü elmə məlumdur, amma bunları Azərbaycanda müəyyənləşdirmək mümkün deyil. O ki, qaldı statistikaya. Məsələn, mən internetə axtarış verəndə belə bir statistika çıxır ki, məsələn, Britaniyalı pakistanlıların ailəsində doğulan uşaqlarda genetik xəstəliklər xalis ingilis ailəsində doğulan uşaqlardakı genetik xəstəlikdən 13 dəfə çox olur. Və BBC televiziyasının araşdırmasıdır bu və burdan belə bir nəticə çıxardıblar ki, bunun səbəbi odur ki, pakistanlıların 55% öz qohumu ilə evlənir. Məsələn, mənə elə gəlir ki, burdan analogiya aparıb Azərbaycan üçün bu problemin nə qədər aktual olduğunu öyrənmək mümkündür. Məsələn, Türkiyəyə baxaq. Türkiyədə genofondun mənzərəsi məlumdur. Məsələ burasındadır ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Bu daha çox Türkiyənin cənub və cənub-şərq bölgələrində bu problem aktualdır. Onlar nisbətən geridə qalmış hesab olunurlar. Yəni daha çox patriarxal baxışları ilə seçilirlər. Və bu bölgələrdə mən İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsindən danışdım. Bu bölgələrdə genetik xəstəliklər xüsusilə geniş yayılıb və Ayhan Devran Cərrahpaşa Tibb Universitetinin professoru deyir ki, məsələ burasındadır ki, deyir, Qərbdə bir genetik alimin, hətta Asintinin ömründə bir genetik alimin ömründə 2 dəfə qarşılaşdığı genetik xəstəliklə Türkiyədə hətta bizim asistentlərimiz 20-30 dəfə qarşılaşa bilirlər. Yəni bu dərəcədə çoxdur.
Mütəxəssislər əsl səbəb kimi, aid məsələ ki, səbəb bu yaxın qohumluq üzərində qurulan nigahlardır. Amma bunun səbəbinin belə deyə dərinliyinə getmirlərmi? Yəni, var axı belə bir məsələ, əhalinin maarifləndirilməsi. Belə çıxır ki, bu cür qohumluğu, bu cür nigahların faiz dərəcəsi ölkədə savadlıq dərəcəsinə tərs mütənasibliyi təşkil edir elə?
Məsələ burasındadır ki, demək olmaz ki, bütün qohum nigahlarda mütləq xəstə uşaqlar dünyaya gələcək. Yəni, bunu belə demək də düzgün deyil. Amma qohum nigahlar bu riski 25%-ə qədər artırır. Yəni, belə bir düstur var. Daşıyıcı bilirik ki, insan daşıyıcı ola bilər. Məsələn, biz analiz eləməsək bilmək olmaz ki, siz ya mən daşıyıcıyam, yoxsa yox. Heç bir klinik əlamətlər yoxdur. Xəstə halda ancaq klinik əlamətlər olur. Məsələn, ola bilər ki, mən bir nəfər daşıyıcıdır və o qeyri daşıyıcı ilə evlənsə, onda təqribən belə bir düstur müəyyənləşir. Valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlarından heç biri xəstə olmur. Yəni 50% daşıyıcı, 50% sağlam. Yox, əgər valideynlərdən ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nigahdan 25% halda xəstə uşaqlar dünyaya gəlir, 50% halda daşıyıcı uşaqlar dünyaya gəlir, cəmi 25% halda ehtimal var ki, bu halda sağlam uşaqlar dünyaya gəlsin. Və qohum nigahlarda bu iki daşıyıcının qarşılaşma ehtimalı böyükdür. Çünki eyni nəsildən, eyni qandan, eyni genetik kodlardan gəlirlər. Ona görə də alimlər, genetiklər məsləhət görürlər ki, mümkün qədər bu qohum nigahlardan qaçsınlar. Məsələn,
necə qaçsınlar? Axı, aid məsələ ki, mən ümidvaram belə sual sənin tərəfindən səslənib reportajın araşdırma zamanı həmin o valideynlərdən, xəstə uşaqların valideynlərinə ki, baxın, niyə buna imkan verdiniz? Nəyə görə buna getdiniz? Yəni, onlar bu suala necə cavab verirlər?
Onlar deyirlər ki, məsələn, mən bir qəhrəmanım, iki uşağı da talasimiyadır, o həyat yoldaşının qohumdur, ana xətti ilə qohumdur. O deyir ki, mən bilmirdim axı, mən heç nə bilmirdim. Bilirsiniz, normalda hər bir klinikada, qadın məsləhətxanasında bir genetik xidmət olmalıdır. Normalda, məsələn, sən ən azından, məsələn, Amerikada, Birləşmiş Ştatlarda qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Bütün insanlar nigahdan əvvəl, 30 gün əvvəl, hətta deməli, qan testi eləyirlər. Əgər 30 gün keçdisə, yenə də eləməlisən. Çünki gizli xəstəliklər ola bilər ki, yəni, onlar ümumiyyətlə 50 ştatın 24 ştatında 24 ştatında qohum nigah ümumiyyətlə qadağandır. 6 ştatda bu bəzi şərtlər altında mümkündür. Məsələn, əgər sənin, belə deyək, Illinois'da belədir ki, sən, yox, Arizona'da məsələn, 65 yaşdan yuxarısansa, sən xala qızınla evlənə bilərsən. 65, yəni, sən artıq nəsil törədə bilməyəsən deyə. Belə bir riski qarşılamaq üçün. Məsələn, qan testindən keçmək, məsələn, təklif edirlər mütəxəssislər. Halbuki Azərbaycan Ailə Məcəlləsində belə bir tələb yoxdur ki, sən qan testindən keçməsən. Bu, könüllü olmalıdır. Hal-hazırda, deməli, göndərməyə mənə məlli olan adının çəkilməsini istəməyin Səhiyyə Nazirliyində bir mənbə deyir ki, onlar istəyirlər ki, belə bir şey tətbiq olunsun ki, Azərbaycanda da qan testi məcbur olsun. Yəni, bu o demək deyil ki, insanlar bir-birlə evlənməsinlər. Yəni, mənim reportajımın məğzi də orada çıxan fikir də o deyir ki, insanlar bir-birlə evlənməsinlər, əgər qohumdurlar. Məsələn, ola bilər kimsə doğrudan da səmimi hisslərlə öz dayısı oğluna bağlıdır ya da dayısı qızını sevir. Yəni, bu mümkündür. Amma məsələ burasındadır ki, test onlara imkan verir ki, onlar evlənsinlər. Amma xəstə uşaq doğurmağa, dünyaya gətirməyə kim icazə verir? Yəni, buna hansı valideynin haqqı çatır ki? Əgər bu test olarsa, onlar bilərlər ki, məsələn, onlar bu evlilikdən talasimiyalı uşaq dünyaya gələcək və onlar qərar verərlər ki, bütün bu hər şeyə rəğmən biz evlənirik.
Amma digər tərəfdən də əgər bu uşağı dünyaya gətirməyə məhdudiyyəti qoyulsa, onda bu ailə məsələ uşaqsızlıq ucbatından dağıla bilər. Yəni, buna sövq edilə bilər.
Yox, uşaq dünyaya gətirmək ya da evlənməmək qadağası dünyanın heç yerində yoxdur. Qadağa sadəcə informasiya almalısan məsələsindədir. Yəni, sən mütləq öz sağlamlığın haqda informasiya almalısan. Qalanı sənin öz işindir. Məsələn, əgər sən informasiya alsansa, sənin əlində şansın var ki, sən hətta önləyici tədbirlər görəsən. Yəni, məsələn, əgər səndə anemiya ola bilərsə, bu uşaqlarda sən hamiləlik dövründə qanını artıra bilərsən, anemiyan qarşısını ola bilərsən, həkim nəzarəti altında ola bilərsən. Amma Azərbaycanda bu sahədə boşluq var və bu araşdırmadan belə nəticə çıxıb ki, əslində hökumətin fikri var ki, gələn ildən böyük bir proqram həyata keçirsən, genetik xidmətin inkişafı ilə bağlı. Məsələn, Gürcüstanda var belə. İndi Azərbaycan Azərbaycana nəzərən daha yüksək səviyyədədir Gürcüstanda.
Ülvi Minnətdaram, təşəkkürlər.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Ülvi Əsəzadənin xüsusi reportajı axşam 8 kontekst 8-dəki efirə gedəcək. Kontekst proqramından sonra, birləşin anonsundan sonra mövzunu davam etdirəcək. Studiyamızın qonağı Alqalar Məmmədovdur, filosof.
O gün olsun Allah təala sizlərin evladlarına bir oğul payı nəsib etsin.
Heç atıyamaya xəstə övlad qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Palasemiya uşaqların doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, axşam saat 8-də, Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Belə, unutmayın, axşam kontekst proqramından sonra 8-dən sonraki kontekst proqramından sonra dərhal Ülviyə Sədzadənin bu xüsusi reportajı efirə gedəcək. Filosof Ağalar Məmmədov studiyamızdadır. İndi bunun fəlsəfi məsələsinə toxunaq, çünki bu da çox problematik bir məsələ kimi görünür. Ağalar bəy, Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu yerli bazlıq deyək, qohum bazlıq barədə danışılır. Amma bu korrupsiya prizmasından. Bəli. Amma qohumları sevmək, evlənmək. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bunun fəlsəfəsində nə vaxtsa varmısınızmı siz? Yəni təhlil etmisinizmi?
Mənə bu problem Hitlerlə bağlı üç dəfə
nə vaxt yıxacaqsınız? Hitlerə niyə
o Evgenikaya inanıb o ki, genetik müdaxilələr yolu ilə xalqı səviyyəsini yüksəltmək olar. Yəni sağlam genləri olan insanları seçmək, onları hardasa belə desək, onların qanını yaymaq, cır xəstələri isə onlara evlilik qadağası qoyaraq onları uzaqlaşdırmaq. Yəni, xalqın genofondundan o cırları uzaqlaşdırmaq, sağlamları isə bu evgenika, belə bir cərəyan olub genetika ilmində. Nə qədər doğrudur, mən onu deyə bilməyəcəm. Problem orada var, amma hər halda Azərbaycanda əgər fikir verirsinizsə, biz çox belə cırlaşma görürük. Məsələn, mən çox müşahidə edirəm. Çox cırlaşma gedir. Məsələn, deyir ki, Yaponlar son illərdə onlar çox xırda boyludular. Son illərdə onların boy artımı olub. Bütün belə 130 milyon dolar onlar. Hamısında bir yarım santim, bir santimetr artı, o artım olub. Bu, onların yaxşı həyat şəraiti ilə də əlaqədardır. O, maddi rifahla da əlaqədardır. İndi çox səbəblər göstərmək olar, amma Azərbaycanlıları, məsələn, baxırsan, orta məktəbi məzunudur, amma elə bir ki, 10 yaşı var. Yəni, bu cırlaşma nə ilə əlaqədardır? Ümumiyyətlə. Yəni, qidalanma olsun, bəlkə ekoloji problemlər olsun və bu evlilik məsələlərdə ola bilər, şübhəsiz. Ümumiyyətlə, qohum evliliklərin, mənim sahib olmasa da mən ekspertlərdən üzr istəyirək deyə anışıram, ən böyük zədəsi qohum evliliklərinin zəkaya olur. Məsələn, siz təsəvvür edin, uzqar bir dağ kəndidir, bizim 50 ev var orada, onlar o kənddən şəhərə bir nəfər nümayəndə ildə bir dəfə gələr, gəlməyə. Yəni, onlar daim bir-biri ilə qohum olurlar və bu kəndin ümumiyyətlə fəlsəfədə də belədir. Bir element əgər özündən kənardaşı dünya ilə münasibətdə deyilsə, o çıxdaş olmağa məhkumdur. O özü özünü yiyib qutarmaqla, çünki daim siz alıb verməlisiniz. O kənd ancaq özü özü ilə inkişaf edir və böyük ehtimal onlar belə bir cırlaşmaya məhkum olurlar. Genetik xəstəliklər, bilmirəm, hansılara mələ gəlir. Ən əsas zəka geriləməsi, Down sindromu. Bunlar çox ciddi məsələlərdir. Amma indi son dövrdə ki, bu gediş-gəlişlər ki, artıb Rusiyaya gedirik, nə bilim, paytaxta gəlirlər filan. Bunlar hamısı yəqin ki, qohum evliliklərinin qarşısını alacaqdır. Maraqlı müşahidələrdən biri bundan ibarətdir ki, qohum evlilikləri qərbdəki İlkin tanışdıq dövrünü əvəz eləyir. Yəni, əgər qərbdə bir neçə il belə, ya da qərb stilində deyək deyil, hatta qərbdə olması şərt deyil. Bəli. Qərb stilində, yəni, partnerlər uzun müddət bir-birini tanıyırlarsa, hətta seksual uyğunluqlarını da sınayırlarsa ki, nə qədər uyğundurlar, nə qədər deyirlər. Bu, bizdə olmadığına görə, yəni, az qala bizdə nişanlılar da heç müstəqil sürətdə bir şey edir. Yəni, bunun üçün də bir mühit də yoxdur. Söz söhbətlər filanlar, hələ siz bunu rayon yerində təsəvvür edin, kənd yerində təsəvvür edin, onda o necə eləməlidir? Risk eləmir axı. O, qohumu ilə evlənməyə məcbur olur. Yəni, o qərbdəki o partnerların bir-birini tanımasını bu şəkildə kompensasiya edir ki, mən bunu tanıyıram, mən bunun nənəsini də tanıyıram, babasını da tanıyıram, hə, bundan bizə gəlin olar. Bu nəsildən bizə gəlin olar. Bax, bu cür eləyirlər. Əgər biz indi qohum evlilikləri, əgər təhsil alırsa bu gənc təhsil alırsa, gəlibsə paytaxta, orada onu tanıdıqları çoxdur, orada onun seçim şansları çoxdur, onun öz şəxsi zövqləri formalaşır, düzdürmü? Bu evlilik problemi ortadan qalxacaq. Yəni, bu birbaşa sosial problemdir əslində bu. Yəni, bu qəlb problemi deyil, bu niyə qohumunu sevdi? Ona qalsa, məsələn, irsi xəstəliklər var, tamam ki, şəkər xəstəliyi. İndi mənim üçün qohumum deyil, indi qarşı tərəf deyə bilər ki, sən get yoxlat, məsələn, səndə şəkər xəstəliyi var, bizim uşağımız 50% şəkər ola bilər. Onda da onu da deyə bilər, yəni buna qalsa. Onda mən ümumiyyət evlənmək mənim haqqım deyil, belə çıxır da. Ya, o baxımdan hamının xəstənin də evlənmək haqqı olmalıdır. Ancaq yəqin ki, qohum evlilikləri bizim kompakt yaşama ənənəmiz aradan qalxdıqca bu aradan qalxacaq. Yəni, mən istədiyim sevgi elan edib, evlənə bilərəm. Yəni.
Bir dinləyici yazır ki, iş gəlib çıxır yenə də təhsilə. Təhsilin Azərbaycanda xüsusilə də rayon və kənd yerlərdə 0 dərəcəsində olmasından xəbər verir. Bu cür.
Bəli, bəli. Yəni, zövqlər də axı, məsələn, fikir verin, bizim zövqlərimiz nə qədər, hobbilər, CV-lərdə biz nə yazırıq, hobbilərimiz nədir bizim? Bizim çox yoxsul hobbilərimiz var. Məsələn, tutalım ki, bir Alman yazır ki, mən Alp dağlarında xizək sürməyi xoşlayıram. Biz əgər desək ki, mən yüksək sürətlə maşın sürməyi, haqqı heç elə yol da yoxdur. Hansı yolda o sürətlə, o saatlarla yol maşın sürüb, məsələn, musiqiyə qulaq asır. Yəni, bizim hobbilərimiz çox yoxsuldur. Zövqlərimiz çox yoxsuldur. Ona görə o, Freudun dediyini təsdiqləyir də. İlk gördüyü qadın nədir? Oğlan uşağının anası, qız uşağının atası. Onun o sevdiyi partnör da öz anasının atasına oxşuyur ya da kəndlilərindəki orta tipə bənziyir. Əgər o dünyanı görməyibsə. Ya da ortada olan bu şov müğənnilərini. Yəni, başqa cür onun zövqü formalaşmayıb axı. Yəni, bizim belə deyəm ki, erotik zövqümüz necə formalaşıb? Bizim əgər rəngarəng insan dünyamız, yəni insan simasına bizim münasibətimiz yoxdursa, ya da biz, məsələn, biz ancaq maşınlı olanları seviriksə, biz, yəni çox yoxsul zövqdür də bu. Məsələn, mən Türkiyədə təhsil almışam, mənim orada tələbə yoldaşlarım vardı, magistraturada. Məsələn, Ankara'da qaraçı mağazalarının adresləri vardı orada, o qaraçı zövqü ilə geyinirdi. Mənim xoşuma gəlir bu. Məsələn, tələbədir, qarası zövqü ilə geyinir, güllü-güllü köynək. Bu çox maraqlıdır. Belə rəngarəng insanlar. Məsələn, ondadır ki, o cür gəncləri də sevən qızlar var. Yəni, əcaib zövqlərin belə icazə verildiyi mühitdə ya da belə rəvacda olduğu mühitdə biz belə rəngarənglərini danışa bilərik. Əks halda ənənələr var və bu invariantlar, dəyişməzliklər var və qohum evliliklərdə dədə-baba qaydası olaraq biz qohum evliliklərinə girəcək.
Xəyalə yazıb bizə 057-44-117 nömrəsinə qohumlar ona görə evlənirlər ki, mirası ailədən qırağa çıxarmaq istəmirlər.
Bu da var, doğrudur. Üzürsəm, Misirdə faraonlar qan qarışmasın deyə ailə daxili evliliklərə gedirdilər. Misir faraonu hesab olunur ki, onun qanı ilahi qandı, o müqəddəsdir, onu qırağa vermək olmaz. Məsələn, yahudilər qız almırlar, çünki o hesab edir ki, nəsil ana tərəfdən ötürüldüyünə görə qız almır, amma qız verirlər, nəslini yayır. Ona görə millətin qanını saf saxlamağa çalışırlar. Bu çox ciddi məsələdir. Ümumiyyətlə, bu araşdırılmalıdır. Azərbaycan tarixində saf qan məsələsi. Biz çox belə işğallar altında ümumiyyətlə, bu araşdırılmalar olmalıdır.
İndi ümumi bir, bilmem ifadə indi nə dərəcədə anlaşılan o səsindəcək. Reproduktiv məhdudiyyətlərin tədbiqinin vaxtı yetişibmə sizcə Azərbaycanda yoxsa yox?
Mütləq, mütləq. Bunlar hətta gecikmiş.
Aha, burada insan haqları var. Siz biraz evvel qeyd etdiniz, hətta xəstənin də
doğru
nəsini davam etdirmək haqqı var.
Doğrudur. Ancaq məsələ burasındadır ki, biz o sərhəddi necə çəkə biləcəyik? Yəni insan fərd olaraq, məsələn, tutalım ki, tutalım məsələn Hindistanda, səhv eləməmsə, ya Çində çox uşaq dünyaya gətirmək olmaz. Tutalım, iki uşaqdan artıq qadağandır ya bir uşaqdan artıq qadağandır. Amma ana bətnindəki uşaq da artıq uşaq insan adı almağa haqq qazanıbsa, onun da doğulma haqqı var. Yəni qanunlar abort tələb edir, amma onun da doğulma haqqı var. Bu tip məsələlər daim var. Yəni ictimai mənafi və fərdin hüquqları. Bu toqquşma hər zaman mümkündür, ancaq hər halda orta bir yol tapmaq lazımdır ki, harda bu mənim azadlığımı məhdudlaşdırır, amma harda xalqın taleyini düşünmək lazımdır. Düz deyirsiniz, doğrudan da mənim bu toqquşmanı nəzərə alıram. Yəni, dönə-dönə eyni nəslin özünü bərpa eləyərək reproduksiya eləməsi və eyni zamanda, məsələn, tutalım ki, Məcnunla Leyli, tutalım, bir-birlərinə qohum idilarsa, bizim hansı haqla o sevgini, məsələn, biz necə rədd eləyə bilərik ki, sizin uşağınız xəstə ola bilər. Bəlkə heç o uşaq dünyaya gətirmək istəmir. Məsələn, belə ailələr var, belə, məsələn, mənim tanıdığım ailələr var. Ailə quranda şərt kəsir. Deyir ki, məndən uşaq tələb eləməyəcəksin. Biz uşaq dünyaya gətirməyəcəyik. Yəni, bu da mümkündür. Onda necə olacaq? Yəni, əgər bunların ikisi də genetik xəstəlik daşıyıcısıdırsa, onda bunlar hər halda dillərindən bir şəkildə bir zəmanət verəcəklər ki, biz uşaq dünyaya gətirməmək şərti ilə bu evliliyə razıyıq. Belə ailələr də ola bilər və bu da çox təbiidir. Məsələn, Alman ailələri tutalım ki, uşaq dünyaya gətirmirlər. Uşaq dünyaya gətirmək üçün də evlənmirlər əsası. Onda o problem də biraz arxa plana çəkilir.
Yəni, burada əsas məqsəd ortada olur ki, nəsli, bilməm nə dərəcədə uyğun olar, indi bu yerdə işlədiyim sözü, bədbəxt etməkdən çəkinmək lazımdır. Mənim olmasa yaxşıdır, belə düşünürəm.
Mənim belə gəlir ki, burada sevgi ilə ailə institutu biraz süni montaj kimi gəlir mənə. Yəni, hələ-hələ üstəlik övlad dünyaya gətirmə. Bu da axı sevgi olan yerdə orada heç uşağımız necə olacaq qayğısı olmur çox da. Yəni, mənə belə gəlir, sevgi tamam ayrı bir şeydir. Yəni, insan eksistensial bir akt kimi. Amma ailə çox ictimai, çox milli, çox başqa bir məsələdir. Uşağın dünyaya gətirilməsi. Məsələn, uşağın dünyaya gətirir, qərbdə uşaq dövlətindir. Valideyn ona, tutalım ki, cəzalandıra bilməz, döyə bilməz. Uşaq olanda, bilirsiniz, ailə nə vaxt yaranır? Əslində, uşaq dünyaya gələndə. Dövlət onu öz təminatı altına alır. Hı-hı. Deyir ki, sən artıq dövlətinsən. Sən artıq mənim vətəndaşımı burada, necə deyim belə, tərbiyələndirirsən. O baxımdan dövlət burada müdaxilə eləyir.
Olar, mən minnətdaram sizə.
Mən də təşəkkür edirəm. Nə qədər təmin eləyə bildim, nə qədər bilmirəm.
Çox yüksək səviyyədə. Filosof Ağalar Məmmədov studiyamızın qonağı idi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Axşam saat 8-dən 8:40 xəbərləri və kontekst proqramından sonra Ülvi Əsədzadənin bu reportajı, xüsusi reportajı olacaq. Xəstə uşaqlar hansılar ki, qohumluq nigahları nəticəsi olaraq öz dünyaya gəlirlər. Xudafizləşim, hamınızda salamat qalan sabaha qədər.
O gün olsun Allah qala sizlərin evlatlarına bir oğul pay nəsib etsin.
Heç atıyanıya xəstə evlat qismət olmasın.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasıydı, mən belə olmazdım.
Polisemiya uşağın doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Noyabrın 10-da, akşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezlikləri.